كيف ليار أضعتك راديوطي السلام عليكم غدر لدينيجلر سوون 2024 زلن 10 ماي هبتانن آنوني سوون كبرограмамыз دا Түркменистан еңіс байрамыны рус пропагандасының символикасы астында белледі. Түркмен түрмесінде итен бизнесменнің дасар юртақы аялыны хуп аваняр деп чешмәміз айдар. Ве бейлік мағлуматтарымызды діңләп білерсіңіз. Озылы білен мен Мердан Тариев күнің тәзеліктері білен таныстыр ярым. Американың президенті Джо Байден Ысрайлы, оның Газада Рафах шәһәренә гирме үчен улынмагы мөмкин һүҗүм яраклары белән үпчен итмәҗәклегенә әйтте. Рафах Америка ве Европа белелесе тарафыннан террорчы гурыма хөкмендә икрар ителгән Хамасын Газада соңгы мөһим беркетмә шәһәредер. Бу һүҗүмдә шәһәрдә пена тапан 1 миллиондан говрак атуды илатын ягъдай бардагы аладалары нуктай назарындан кабул ителде. Байден CNN-ne beren interviewsında Amerikanyň Israýylyň gorunysyna ygrarlydygyny, seýlede demir gümmez howa hüjüminden gorunys ulgamy we beýleki goruk maksaty yaraglar bilen üpsin etjekdigini, emma Israýyl Rafahy girse, onda biz yaraglar we artilleri toplary bilen üpsin etmeriz, diýdi. 8-nji maýda Ermenistan kollektivleýin howpsuzlyk şertnamasy gurumasyna Yağını KHSG, mali teristilerini göyvermegini bethediyendigini ıglan etdi. Bu, Yerevanın Rusiyanın yolbasılığındaki harbi yaranlıktaki ağdalığını iş yüzünde toktutmağından son edildi. Ermenistan KHSG'nin 2024-cü ildaki büceti vardaki 2023-cü ilin 23-cü noyabrındaki netice qol qoymaqdan ve bu qurumanın hareketlerini maliyeleştirmekten saklanır dip, Ermenistan'ın da Sarister Ministerliğinin metbuot vekili Ani Badalyan xabar teristilerine aytdi. Sol bir vaqtta Badalyan Yerevan'ın beylikı ağza devletleri sol sanda Belarusi, Kazakistani, Kırgızistani ve Tajikistani hem su ädimi ätmägi itiklemejekdigini belledi. Bir ilçimesi vaqt bäri Ermenistan KHSG'nin yukarı dereceli duşuklarını, harbi türönüsklarını ve beylik çärlerine katnaşman gelýär. Fevralda Premier-Minister Nikol Pasinyan iş yüzünde öz yurdunun bu gurumadaki ağzalığını toktadındığını aytdi. Mundan son Pasinyan, eger de Yerevanın bildirin aladalarına cogap bolmasa, onda Ozolki Sovet Respublikalarının altısının emele getiriyan yaranığından öz yurdunu çıkarıp bilecektigini hem duydurdu. Geçen hepte Rusiyanın Dışişleri İşleri Ministerliği Ermenistan'ın formal taydan KHSG'nin dolu dereceli ağdası bolup qalyandygyny, sol sebäpli de guramanın öňündäki borç namalaryny degişli ýagdaýda berjaý etmelidigini aýtdy. Awganystanyň demirazyk gündogrundaky Badaghşan tebitinde polisiýa bir kanun göknar önümçüligini ýok edýän pursady. Polisiýanyň kerweniniň goloýunda dören partlamada 3 ofitser öldi, başga-da 5-si yaralandy. Bu arada Awganystanyň Taliban dolundurjylary 8-nji maýda habar berdi. Hüjümiň jogapkärçiligini Badawat hiç bir topar öz üstüne almady. 3-nji 4-nji maýda Taliban göknar önümçüligini ýok etsek bolundy, sebitde protestler tutuşdy. Islamçy topar Awganystanda häkimeti gaýtadan ele geçireninden soň 2020-nji ýylyň aprelinde göknar önümçüligini gadagan etdi. Awganystan dünýäde göknarın önümçüligi boýunça öňdeligi saklaýar. Bu önümden tiryek ve girayin yali nesi teristeleri yafalyar. Eyran geçin yılın devamında yurttan 1,13 milyon dasar yurtliyini çıkarandığını aydar. Bu, hakimetlerin hasabı alınmadık migrantlara esasan hem Owan bozgunlarına karşı alıp bariyan gingerimli kampanyasını eskar edyar. İçeri İşleri Ministri Ahmet Vahid, dasar yurtlulara düzenleştirmek için tağallaların güçlendirilmelidigini, serhet geçilgilerindeki gözükçülüğü berkitmek ve ruhsat berilmedik migrantların yurda girmeginin önünü almak için kanuni reformaların zerurduğunu aytdi. Ruhsat berilmedik rayetlerin eyranı girmeginin önünü almak için parlamentte degişli kanunlara ütketmelerin girdilmegi zerurdur deyip Vahidi aytdi. Bu çıkış hakimetlerin hukuk koruyucuların has adaletli migrasiya siyasetini ornuşturmak varadak çağırışlarını berca etmegi göz önünde tutmayandığına çalim edýär. Eýranyň hakimetleri ruhsat berilmedik raýatlar diýen söz düzümini adatça owgan bozgunlaryny göz önünde tutup bolanýarlar. Vahidinin bellikleri Eýran hakimetleriniň Awganystandaky Taliban rejiminden gaçyp gelenleri deportasiýa etmegini dowam etdirjekdigine ysara tökümünde kabul